ramadaan mubaarak habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington ramadaan wanaagsan waa habeen arbaca ah oo ay khamiis soo gelaysa bisha mayna waa 16 sanadka 2018 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa daadihinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah hogaamiyaasha maamul goboleedyada oo magaalada baydhabo ku soo gebagabeeyey shir muddo 3 maalmood uga socday halkaas warmurtiyadna ka soo saaray
goluhu wuxuu walaac ka muujiyey xiriirka sii xumaanaya ee u dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo waddamada isutaga imaaraadka carabta iyo boqortooyada sacuudiga taasoo loo arko in dowladdu dhinac la jirto wayna caddahay in haddii uu khilaafkaasi sii socdo
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan fadliga bisha ramadaan oo caawa ka bilaabanaysa inta badan dunida muslimka
salaada oo kale oo faralka lagu tukado salaad ee bisha ramadaanka waxay u dhigantaa 70 faral oo bilihii kale ah salaada sunnada ah ee ramadaanka dhexdiisa lagu tukadana waxay u dhigantaa faral ama waajib oo salaadaha bilihii kale sameynaya marka waa bil u qiimo badan
heshiis nabadeed oo la dhex dhigay beelo dhowaantan ku dagaalamay galgaduud ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii aad caawa oo kale toddobaad kasta nooga barateen ee haweenka iyo qoyska xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka kuuriyada waqooyi ayaa ku hanjabtay inay ka baxayso kulanka ay wada yeelanayaan bisha soo socota hogaamiyaha waddankaasi kim jong un iyo madaxweynaha maraykanka donald trump warsaaka ay baahaysay wakaaladda wararka ee kuuriyada waqooyi ayaa wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee kuuriyada waqooyi kim kiang guang uu ku sheegay in pyongyang ay dib u eegis ku sameynayso ka qayb qaadashada kulanka juun 12-keeda la ballamiyey ee ka dhacaya singapore haddii buu yidhi maraykanku uu sii wado dalabka ah in dalkaasi uu keligii ka tanaasulo hubka nukleerka kim ayaa sheegay in kuuriyada waqooyi aanay xiiseynin kulanka haddii washington ay isku daydo inay keligooda ku cadaadiyaan inay iska dhaafaan hubka nukleerka
jina haspel oo ah musharax uu madaxweyne donald trump usoo magacaabay inay noqoto agaasimaha hay-adda c i a ayaa qarka u saaran in codka kalsoonida ay ka hesho golaha senatka kadib markii 10 ka mid ah guddi ka tirsan senatka ay maanta ansixiyeen ugu yaraan 5 ka mid ah xildhibaanada xisbiga dimuqraadiga u matala kongareska ayaa la filayaa inay ku biiraan mudanayaasha jamhuuriga ee taageersan haspel oo hadda ah sihaayaha xilka madax laanta c i a golaha senatka ayaa guud ahaan cod u qaadi doona jina toddobaadka soo socda si ay u xaqiijiyaan xilka loo magacaabay ama ay u diidaan haspel oo uu xilkani usoo xushay madaxweyne trump ayaa khilaaf ba-aanay ka dhex dhalisay kongareska maraykanka kadib markii lagu eedeeyey in ay si xun ula dhaqantay maxaabiis ay ciidanka maraykanka usoo xireen weeraradii 12-kii sebtembar ee sanadkii 2010
ururka ka hortaga isticmaalka hubka kiimikada ayaa sheegay maanta oo arbaca in baarayaashooda ay aada u aaminsan yihiin in kiimikada colrin ay u badan tahay in loo isticmaalay weerarkii bishii februari ka dhacay waqooyiga syria kooxdan ayaa sal uga dhigtay baaritaankooda waraysiyo ay la yeesheen shaqaalaha caafimaadka goobjoogayaal iyo baaris ay ku sameeyeen walxo ay ka soo qaadeen goobtii weerarku ka dhacay deegaanka sareqeeb ee gobolka idlib shaqaalaha caafimaadka iyo saraakiisha gurmadka deg dega ayaa sheegay in dadka shacabka ee ku waxyeeloobay weerarkaasi ay qabeen calaamado ay ka midka yihiin kuwa lagu garto gaaska colorin sida neefta qofka oo dhibta iyo urta gaaskaasi oo aysan jeclaysanin
kumanaan falastiiniyiin ah ayaa baroordiiq isugu soo baxay khaza maalintii shalay si ay ugu murugoodaan dadkii ugu horreeyey ee ku dhintay isusoo bixii ka dhacay xuduudda khaza qaar badan oo ka mid ah dadka baroordiiqayay ayaa lulayay calanka Falastiin, halka qaarkoodna ay ku baaqayeen in Israa'iil looga argoosto dilkii maalintii Isniinta ay ciidanka Israa'iil ku laayeen ku dhawaad 60 ruux. Isku dhacaasi waxaa sidoo kale ku dhaawacmay ugu yaraan 2700 oo ruux. Isbaxa cusub ayaa ka bilowday xadka ku teesan Gaza, gaar ahaan dhanka Israa'iil iyo daanta galbeed, waxaana dadka isu soo baxay ay tuurayeen dhagxaan, halka ciidamada Israa'iilna ay kaga jawaabayeen gaaska dadka ka ilmeysiiya. Hase yeeshee, tirada dibadbaxyaasha ayaa u muuqday 400 qof iyagoo ku sugan dhowr goobood. Banaanbaxyada ayaa la sheegayaa in ay sii socon doonaan dhowrka maalmood ee soo aadan.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, Ramadaan wanaagsan mar kale ayaan idin leenahay halkaad warkaasi ka dhegaysanaysaan waa VOA. Hoggaamiyaasha maamul goboleedyada oo muddo 3 maalmood ku shiray magaalada Baydhabaah ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin xiriirka sii xumaanaya ee dowladda federaaliga ee Soomaaliya iyo dowladaha Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga oo dhinac kale. Madaxda maamul goboleedyada ayaa ugu baaqay dowladda Soomaaliya in dhankeeda ay ka shaqeyso hagaajinta xiriirka iyadoo la eegayo bay yiraahdeen danta shacabka Soomaaliyeed. Warbixintan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray wariyaha VOA Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka ayaa kulankooda ku soo gabagabeeyay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Madaxweynayaasha maamul goboleedyada ayaa kulankooda warmurtiyad ay ka soo saareen waxay ku cadeeyeen in shirka 3 maalin uga socday magaalada Baydhabo ay uga hadleen arrimo badan oo la xiriira siyaasadda, amniga iyo bini'aadamnimada. Qodobada warmurtiyadka qaarkood ayaa ka muuqday dhaliil loo jeedinaya dowladda federaalka. Cabdi Cali Raage ayaa warmurtiyadka akhriyay.
Goluhu wuxuu dhaliilay horumarka laga sameeyey ilaa hadda fulinta qorshaha amniga qaranka ee horey la isugu raacay. Sidaa darteed, goluhu wuxuu ku baaqayaa in la dedejiyo fulinta dhammaan qodobada uu ka kooban yahay qorshaha amniga qaranka si loo xaqiijiyo in dalka laga xoreeyo argagixisada. Sidoo kale, goluhu wuxuu niyad jab ka muujiyey in ilaa iyo hadda dowladda dhexe aysan wax tilaabo ah ka qaadin ballanqaadkii ku xusnaa qodobka 1.2 ama 1.2 ee heshiiskii golaha amniga qaranka ee la gaaray 10-kii bishii Febraayo 2018.
Warmurtiyeedka madaxweynayaasha maamul goboleedyada ay soo saareen sidoo kale waxaa lagu xusay inay ka xun yihiin xiriirka sii xumaanaya ee u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo wadamada Khaliijka, iyagoona sheegay dowladda federaalka inay dhinac u janjeerto.
Goluhu wuxuu walaac ka muujiyey xiriirka sii xumaanaya ee u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo wadamada isutaga Imaaraadka Carabta iyo boqortooyada Sacuudiga, taasoo loo arko in dowladdu dhinac la jirto, wayna caddahay in haddii uu khilaafkaasi sii socdo saameyn ku yeelan doonto xiriirka soo jireenka ah ee ganacsi, deegaan, dhaqaale iyo maaliyadeed ee saddexda dal iyo saddexda shacab wadaagaan. Sidaa darteed, goluhu wuxuu ugu baaqayaa dowladda federaalka inay ka shaqeyso dhankeeda hagaajinta xiriirka iyadoo la tixgelinayo danaha dadka iyo dalka Soomaaliyeed.
Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa xukuumadda federaalka Soomaaliya ugu baaqay inay u soo jeesato howlaha muhiimka ay bulshadu u hayso intii ay ku mashquuli lahayd buu yiri xukuumadda siyaasad khalkhal gelinaysa dalka.
Waxaan ku kordhinayaa ugu baaqayaa xukuumadduna inay u soo jeesato shaqooyinka badan ee hor yaalla oo u baahan in waqti la geliyo, lagana shaqeeyo, lana dareemo mas-uuliyad iyo culayska saaran inta ay leeyihiin, oo wax badan oo waddanka khalkhal iyo dhibaato iyo mushkilad ku abuureysa aan lagu mashquulinayn laga soo jeesto, loona soo jeesto sidii waddanka horumar loo sii gaarsiin lahaa, higsiga la gaarayana sidii loo xaqiijin lahaa. Waxaan rabaa inaan ku celiyo mar labaad, xukuumad kasta oo Soomaaliya soo martay muddadii burburka ka dambeysay, taariikh laga dhaxlo iyo meelay wax soo gaarsiisay baa jirta. Waxaan rabaa xukuumadda maanta jirta inaan ugu baaqo inaanay waddanka dib ugu celinin khalkhal siyaasadeed, dagaal sokeeye iyo burbur waddanka ku yimaada, ee ay noqoto inay ka shaqeyso shalay meeshii la joogay meel ka fiican inay taariikhda u gasho, isbeddel muuqdana ay sameeyaan dhaqanka maanta jira
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa isna cadeeyay inaysan raalli ka ahayn in la hirgelin waayo federaalka
in la hirgeliyo Soomaaliya si kastaa noqoto federaal ay qaadatay federalismku anaga in la hirgeliyaan rabnaa laakiin in federaalka inta laga daalo la yiraahdo federaalku waa shaqeyn waayo inuu raalli kama ahin waxyaalaha golaha loo aasaasay ka mid tahay marka golahan shirkiisa labaad waaye waxaan u rajaynayaa guul iyo dowladnimo iyo federalism oo hirgalo iyo Soomaaliya oo nabad noqoto iyo kuwa dowladiidka oo laga adkaado runtii.
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Cali Gaas ayaa isna sheegay in dhaliilaha ay jeediyeen ay yihiin tala iyo tusaalooyin aynu u arkaan inay muhiim tahay midnimada dalka in laga shaqeeyo.
Shirki runtii wixii la isiri oo ka soo baxay waa warbixiyadkii aad wada dhageysateen. Sida saaxiibada iigu horreeyay ay tilmaameenna ama ay sheegeen waxa weeye annaga wax naga taa tusaalayn iyo toosin laakiin ma aha wax kaloo meesha ku jiraa ma jiraan. Waxaa ina deeqda dhammaanteen inaanu mid noqono meel kasoo wada jeesano cadowgaas dalka in badan joog ka mid a haysta aanu ka xoraysano dowladnimo wanaagsan aanu dhisano accountability iyo transparency legitimacy intaba leh oo ammaan noqoto daahfurnaan iyo sharciyad.
Saddexdii maalin ee ugu dambeeyey madaxweyneyaasha maamul goboleedyada dalka ayaa kulan uga socday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, waxaana muuqanaysa inay jirto kala aragti duwanaansho u dhexaysa madaxda maamul goboleedyada iyo mas-uuliyiinta dowladda federaalka. Madaxda maamul goboleedyada ayaa aaminsan in la dhinacistaago dowladda Imaaraadka, halka dowladda federaalkana ay horey u shaacisay inay dhexdhexaad ka tahay khilaafka khaliijka. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, Ramadaan Mubaarak. Maamulka Galmudug iyo odayaasha dhaqanka ayaa ku guuleystay inay heshiis dhex dhigaan laba beelood oo dhowaan ku dagaalamay Galgaduud. Labada beelood ayaa sheegay in ay isla qaateen nabad oo ay dhab ka tahay. Wariyaha V O E da Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan Gaalkacyo ka soo diray.
Mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug iyo odayaasha dhaqanka gobollada dhexe ayaa ku guuleystay dhammaynta colaad laba beelood dhowaan ku dhex martay miyiga Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Wadahadalka dhinacyada ayaa lagu galay deegaanka Xananbuure, waxaana gudoomiyaha deegaankaasi Sheekh Cali Xaashi uu ka waramay marxaladihii wadahadalka uu soo maray.
Shirkan waxaa weeye shir nabadayn beelo walaalo ah ee muddo dhoweyd ku dagaalamay aagagan wejigiisii saddexaad. Wejiga koowaad oo ahaa xabad joojin waa lagu soo guuleystay. Kii labaad oo ahaa ciidanka in la kala raro dagaalamay, milishiyaadkii dagaalamay waa la kala raray. Kii saddexaad ee qasaarihii ka dhashay iyo waxyaabihii la isku hadlay isku hayay sidii loo xali lahaa weeye halkani.
Dhinacyadii dagaalamay oo ahaa beelo wada degan Galgaduud ayaa waxa ay sheegeen inay qaateen heshiiska la gaaray, sida ay sheegayaan Xaashi Xasan Cabdi iyo Cabdi Xaashi Maxamuud oo u hadlay dhinacyadii dagaalamay.
Waxaan maanta qaadanay haddaan nahay labada qoyska halka ku dagaalamay nabadda in aan isla qaadanay haddaan bilaan loogu kacanahay ilaa min ciidan ilaa man xaafad ilaa man magaalo waana naga dhab.
Waxaan ku heshiinay waxa yarka ee naga dhex dhibka naga dhex jira inaan ka heshiino si walaalkalimana ugu heshiino. Waxaan ka codsanaynaa inaad noo kaadisaan. Wax badanaa jira, dhimashaa jirta, dhaawacaa jira, inaad naga saaciddaan waxaad saacidi kartaan, intaasaan ka codsanayna.
Taliyaha hay-adda nabad sugidda dowlad goboleedka Galmudug Cali Cilmi Ilkacase ayaa sheegay in tallaabooyinkii ugu horreeyey ee ay qaadeen ay ahayd kala dhexgelidda dhinacyadii dagaalamay.
Ilaahay fadligiis waxaan ku guuleysanay markii kooxda xabad joojin, markii labaadna waxaan ku guuleysanay inaan ciidamadii kala qaadno oo laba barood cayiman geyno. Markii saddexaadna waa wejiga hadda u furmay odayaasha dhaqanka labada dhinac in ay xal waare laga gaaro wixii dhacay.
وزير كحيان كوزارة أمن جل مدوك مهد حسن محمد أيها الشيخ إن جل مدوك أي ديارو تهي تاب قلد نهشيس كان أي قارين بأليه دوان كودة قال لماي ميه قل قدود
هدي لا يرادو كجل مدوك هان وحان قرب تاقن هاي وحان لو وحي كسو يشيين إني سعطو وحي عنك كالمين كرنا وقرب استاقن وحان كالمين هدي لا يرادو لما نرير جل مدوكنا وحان قو باقيا إني نبادة قعمب وحكوة قبطان
dawaan ay ahayd markii laba maleeshiya beeleed ay ku dagaalameen galgaduud kuwa oo dagaalkooda uu salka ku hayay dilal kol hore soo kala dhex galay labada dhinac hasa ahaatee kolkii dambe isu bedelay dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac waxaana in muddo ah loo fadhiyay waan lagu dhameeyay khilaafka labada dhinac oo kolkii dambe lagu guuleystay abdullaahid macal nisaaq voa galkacyo
nin hore uga soo goostay ururka al-shabaab horantii sanadkan iskuna soo dhiibay ciidanka dawladda ayaa la sheegay inuu xalay askari kamid ah ciidamada dawladda uu ku dilay magaalada Beled Xawe ee gobolka Gedo ninkaas ayaa la aaminsan yahay inuu haatan gaaray deegaanada ay shabaabka ka arimiyaan oo dib ugu laabtay Haaruun Macruuf ayaa arintan ka wareystay wasiirka amniga ee maamulka Jubaland Cabdirashiid Xasan Nurjanan
way bismillaah alxamdulillaah salaam salaamu ala rasuulillaah ulalow waxay wax u dhaceen waxaa jiray inay soo galay oo shabaab ahaa oo sirgaal shabaab ka tirsan ahaa oo ninkan bisuda ah kamid ahaa oo iska soo diiday magaalada Baardheere ee gobolka Gedo muddo 3-4 bilood ka hor kadib waxaan keenay waxa uu tagay magaalada Beled Xawe oo deegaan ahaan kulli uu codsaday xilligeeda in la geeyo halkaas uu ku noolaa muddo intii adiga waxa uu soo galay sidii dadkii ahaa wuxuuna xalay ku dilay nin askari ah oo ka tirsan ciidanka nusugida dawladda Jubaland oo magaciisu ahaa Allaah naxariiste Cabdinaasir Cabdullaahi Ibraahim oo askarti shaqeynaystay oo ciidankeeda magaalada joogtay nusugida heed kamid ah
waa gartay marka suu u dilay ninkan muxuu ku doortay inuu isaga dilo
walaalow ninkan kulli wuxuu waa la raaciyay asiga yidhi waxaan rabaa inaan shaqsiyan ninka wuxuu ahaa nin deemarka soo dhiibay anagu ma aanan inta badan deemankan xabsi oo weyn lagu hayaa dalka malahan hadduu qofku si xurriyad isku soo dhiibana waxa isku daynaa inaan ku dhiirri gelino inaan xurriyad keenno iyo dhaqdhaqaaq oo dadkiisa shacabkiisa kugu dhex noolaan karo wuxuu horey markuu u sheegtay in la dilayo shabaab ay saadinayaan oo baqahayo wuxuu markuu ku dhex noolaa xaruun ku taala Beled Xawe ciidamada isku day leeyihiin gaar ahaan talyaan isku u degana taliyayna xalay uu maqnaa markuu shirkaas dhacay gobolka waxa uu xaruntiisa markaas ee Beled Xawe ahayd dabcan nin sirgaal ah oo taliyay ciidanka meeshii ka mid uu waxaan rabaa inaan xaasad halkaan gaaro waxaan codsanayaa in la igu daro askari lambadayay raacaha dhabinnimada la ahayd wuxuu ku daray marka ninkii wiil askari wiilkaas uu dilay oo askariga ah kadib muddo kadibna ciidanku waxay maqleen xabad muddo isugu hayeen balneen in nimanka soo laabtaa markii ay waayeen wasaadiyeenna waxaa la helay ninkii meedkiisa asagana saas uu ku tegay
marka isaga hadda xaggee buu tegay ninkaasi ma la yaqaan
walaalow kulli dabcan dagar qabo ahaa ninkaas horey markuu isoo dhiibay noqoshiis kulli dabcan askarigaas dilo ma ahayn inuu falalka badan oo kawan fuliyo dabcan inay ahayd baa suurtagal ah ma ahana markii koobaad oo askari shabaab dabar qabasha oo isoo dhiibay marka nacaanu kala nagu sameeyo labatahay 2013 waxaa nagala dilay magaalada Kismaayo gudaheeda lagu dilay taliya ciidamada nusugida dawladda Jubaland sidaasoo kale xilli fiidnimo ah sii xilliga uu xalli dilay oo kale askarigan wuu fakaday ninkii asaga ahaa wuxuu ku noqday ayagkii dibna ramadaankan hadda rajeynaya nabi ibnaahi tacaala inuu beri yahay kiisa kale wuxuu isku qarsiyey dabeelqabiya asaga ahaa magaalada muqdisho shacab soomaaliyeed kana dabcan kulley ayagkii dabeelqabiyaashu uu dib ugu noqday noloshiisana dabcan kulley waxa uu noqon doontaa haddii aan laynu ku dhex noolaada dabeelqabiyaashaas intii ibnaahi tacaala laga helayo ama ayagka laga soo afjaray ibnaahi
kasoo xawaa wasiirka amniga Jubaland Cabdirashiid Xasan Nurjanan oo uu warramayay wariyaha V O A Haaruun Macruuf
barnaamijka cusub ee galka baarista ka dhigaysa idaacadda V O A bishiiba laba jeer
galka baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka ka qarsoon ama aad ka boganin.
Galka baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka, wararka ka qarsoon dhageystayaasha ama ba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraad ah uga helaan.
Haddaba, hambogaan in barnaamijka galka baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Haddii uu ku dhaafo barnaamijka galka baarista, waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee voasomali.com.
habeen wanaagsan dhegeystayaal. Malaayiin muslimiin ah ayay maanta u ahayd maalintii koowaad ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Dalalka Turkiga, Albania, Bosnia, Kosovo, Macedonia iyo kuwo kale ayaa Arbacadii maanta ay ahayd maalinta koowaad islamarkaana laga soonaa, hase yeeshee inta badan dunida muslimka oo ay ku jiraan Soomaaliya, Sacuudiga, Qatar, Masar iyo dalal kale oo badan, waxaa soonku u bilaabmayaa caawa oo masaajidada laga tukanayaa salaada taraawixda. Haddaba fadliga bisha barakeysan ee Ramadaan iyo ahmiyadeeda ayaan ka wareystay Sheekh Cabdilxayi Sheekh Aadan oo imaamka ah masjidka Cumar bin Alkhadaab ee ku yaala isgoyska kilomitr 5 ee magaalada Muqdisho.
bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Bisha barakeysan ee Ramadaan bilaha oo dhan ayay u fadli badan tahay. Fadligaasna waxay ka kasbatay waa bishii ilaahay uu qur-aanka soo dejiyey oo ilaahay uu leeyahay shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan. Fadligeeda waxaa ka mid ah inay tahay bil ay ku jirto habeenka la yidhaahdo laylatul qadarka oo ka khayr badan kun bilood, markii xisaab ahaan loo rogana 83 bilood ayay habeenkaasi ka khayr badan tahay. Marka ummadani maadaama cimrigeedu uu gaaban yahay, ummadihii naga horreeyeyna cimrigooda uu dheeraa, si yacni ummadana ay u faa'iidaysato oo cimrigoodan gaabani fursad ay ku gaari karaan ummadihii kale ay u helaan, ayuu ilaahay wuxuu inoo sakhiray bishan ramadaanka. oo runtii yani aad iyo aad u fadli badan acmaasha lagu dhex sameeyo ee khayrka ah ama soonka ha ahaato ama salaada ha ahaato, yani way laba laabmaan ajirkooda oo salaada oo kale oo faralka lagu tukado salaad ee bisha ramadaanka waxay u dhigantaa 70 faral oo bilihii kale ah. Salaada sunnada ee ramadaanka dhexdiisa lagu tukadana waxay u dhigantaa faral ama waajib oo salaadaha bilihii kale la sameynaya. Marka waa bisa yani u qiimo badan. Waxa lagu xusuustay waxa ugu horeeya inay tahay bil soon oo ilaahay uu muslimiinta ku waajibiyey soonka ilaahayna uu yeeyaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum siyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun. Waxaa kaloo lagu xusuustaa inay tahay bishii qur-aanka oo ilaahay qur-aanka uu soo dejiyey. Marka camaasha iyadoo aada u badan yihiin fadliga badan ee in la suubiyaay ee lagu dhex sameeyo inay tahay waxaa aada u sii muuqanaya oo aada in loogu dadaala ay tahay maalintii oo soonka ah iyo habeenkii oo qur-aan akhriska ah ama salaadka lagu akhriyo qur-aanka ama si gaar ah loo akhriya.
Waayahay wa mahadsan tahay Sheekh Cabdilxayi. Marka maxaa laga rabaa qofka saa'imka ah ee sooman bisha barakeysan ee Ramadaan?
Waxaa laga rabaa hadii si loo soo koobo qofka saa'imka waxaa laga rabaa inuu soonkiisa yani ka ilaaliyo wixii yani ka halaynaya ama ha ahaado wax muuqdo oo maadi ah sida in waxyaabaha soonka fura oo in wax la cuno ama wax la cabo ama shahwo la guto maalinta Ramadaanka inuu iska ilaaliyo, iyo mid macnawi ah oo ah waxyaabaha xunxun ee dembiyada ah sida dadka oo la isku diro, dadka oo la dhibo, dadka oo la xanto, yani kabaa'irtaas ayagana in iska ilaaliyo. Marka si soonkiisu u noqdo soon nadiif ah oo wanaagsan oo xaqiijiyey xigmadii loogu talagalay soonka. Soonkana waxa loogu talagalay ma aha in la isgaajaysiiyo oo keliya ama in la is-uumiye, waxa loogu talagalay waxay tahay in lagu xaqiijiyo qofku inuu noqdo qof alla ka cabsada. Alla ka cabsiguna wuxuu yahay wixii la is-amrana in la yeelo, wixii ka jub layidhaahdana yani laga joogo. Marka waxa qofka saa'imka ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga rabo oo labadaas dhinac ka kooban ayaa aad iyo aad muhiim u ah inuu sameeyo.
Sheekh Cabdilxayi, waxaa jira dad aanan awoodin in ay soomaan bisha barakeysan ee Ramadaan, daruufo jira awoodood, marka diinta maxay dadkaas u ogoshahay?
Taban diinteenu waa diin fudud oo yani markii awaamir la isasiiyo oo saaha la yeelo la yidhaahdo ilaahay wuxuu yani insaanka waaqiciisa iyo tabartiisa iyo sida ay tahay ayuu ilaahay ogyahay. Saas daraadeed fudeyd ayaa halkaa ka jira oo ilaahay subxaana watacala wuxuu leeyahay markuu soonka waajibkiisa ka hadlay ayaaman macduudaad faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin fa ciddatu min ayaamin ukhar, yani qofkii xanuunsan ama safar ku jira farka ka baxay ama uu ka bogsooday ayuu soo gudaayaa. Dadka aan awoodin soonka guud ahaan ama cudur haayo oo aan daawo lahayn daraaddii la awoodi waayey ama da-ay gaareen daraaddii la awoodi waayena soon yani bedelkiisii waxaa laga rabaa inay sadaqa bixiyaan oo maalintiiba hal qof ama inay afuriyaan ama yani wax u dhigma qof wax ku filan oo sadaqa inay baxsadaan marka diintu saasay marka dadka ahkaamta ugu fudaynaysa quraankuna saasay oo ilaahay u leeyahay yuriidu allahu bikum al-yusra wala yuriidu bikum al-usra ilaahay fudud lama raba culays lama raba marka ahkaam fudud oo la sameyn karo oo la fulin karo qofkii aan karaynina meeshi kale ee loogu bedeli lahaa ayay diintu sii sheegaysa marka waa takaaliif qof walba uu ka soo bixi karo
aad ayuu mahadsan yahay sheekh cabdilxay sheekh aadan oo ah imaamka masjidka cumar ibn khadaab ee isgoyska kilomitr 5 ee magaalada muqdisho khadka telefoonka ayuu igu waramayay
mahadsanid nuur dhegeystayaal habeen wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay ramadaan wanaagsan gur waxaad maqli doontaan warbixino iyo wareysiyo kale hayeeshee bal aynu ku yara nasanno heesta ramadaan bilatay iyo fanaanada faadima cabdulaahi kaahin mandeekh
Ramadan bilataya bil khair balaya duway afidan tahaya bil khair wachirki rabbi una baraye bisharana nadugu yidiye bar waqadi mu'minin tahaya bil khair wachirki rabbi una baraye bisharana nadugu yidiye bar waqadi mu'minin tahaya bil khair
Adon ka sodon ka da beri intu bala qada soma ila boqor ka bal mari
Adon ka sodon ka da beri intu bala qada soma ila boqor ka bal mari
Adon ka sodon ka da beri intu bala qada soma ila boqor ka bal mari
Ramadan bilataya bil khair qurba lagu xiray iblayska ee bil khair Ramadan bilataya bil khair qurba lagu xiray iblayska ee bil khair Daqdu rabbiga nu bixiye bisharana nabigu yidiyay muslimku beerqaya ee bil khair Rabbigaanu bixiye rasulkuna baraka yidiye muslimku beerqaya ibil khair
Adon ka sodon ka da beri intu bala qaday soma ila boqor ka bal mari
Adon ka sodon ka da beri intu bala qaday soma ila boqor ka bal mari
sodon keda beri intu bala qade soma ila boqor ka abal mari
qaybaha dambe ee idaacaddeenna dhegeystayaal, waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii Dooda Gaaban, haweenka iyo qoyska, iyo weliba warar kale oo ku saabsan gudaha iyo dibadda. Balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo ragaal celis ah.
Kuuriyada Waqooyi ayaa ku hanjabaysa inay ka baxayso kulanka ay wada yeelanayaan bisha soo socota hogaamiyaha dalkaasi Kim Jong Un iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, kaasoo la qorsheeyey inuu dhaco. Warsaaka ay baahisay wakaaladda wararka Kuuriyada Waqooyi ayaa wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dalkaasi Kim Kyong-gwan waxa uu ku sheegay in Pyongyang ay dib u eegis ku sameynayso inay ka qayb qaadato kulankaasi Juun 12-keeda lagu ballamay in Singapore ay isugu yimaadaan Kim iyo Trump, haddii buu yiri Mareykanku uu sii wado dalabkiisa ah in dalkaasi uu keligiisa ka tanaasulo hubka nukleerka.
Kumanaan Falastiiniyiin ah ayaa baroordiiq isugu soo baxay Gaza maalintii shalay si ay ugu murugoodaan dadkii u horreeyey ee ku dhintay soo bixi ka dhacay xuduudda Gaza Isniintii. Qaar badan oo ka mid ah dad baroordiiqayay ayaa lulaya calanka Falastiin, halka qaarkoodna ay ku baaqayeen in Israa'iil looga aargoosto dalkii maalintii Isniinta ay ciidanka Israa'iil ku laayeen ku dhawaad 60 ruux. Isku dhacaasi waxaa sidoo kale ku dhaawacmay ugu yaraan 2700 oo ruux. Isoo baxa cusub ayaa ka bilowmay xadka ku teesan Gaza, gaar ahaan dhanka Israa'iil iyo daanta galbeed, waxaana dadka isu soo baxay ay sameynayeen ama ay tuurayeen dhagxaan, halka ciidanka Israa'iilna ay kaga jawaabayeen gaaska dadka ka ilmeysiyey. Hase yeeshee, tirada dibadbaxyaasha ayaa u muuqda boqolaal qof iyagoo ku sugan dhowr goobood.
Kaad warkaasi ka dhageysanayseen waa v o a dhegeystayaal. Aynu gudugalno qodobada kale ee qaybtan dambe idaacadda caawa aan ku hayno. Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya ayaa shaacisay qaabka uu dhacayo imtixaanaadka midaysan ee shahaadiga ee sanadkan. Wasiirka Waxbarashada Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cismaan ayaa shaaciyey in imtixaanaadka uu bilaaban doono maalinta Sabtida ah ee soo socota. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray wariyaha v o a ee Xasan Kaafi Qoyste.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay faahfaahin ka bixisay qaabka uu dhacayo imtixaanka midaysan ee shahaadiga ee lagu wado in horaanta todobaadka soo socda uu ka bilowdo magaalada Muqdisho iyo qaar ka mid a maamul goboleedyada dalka. Shir jaraa'id oo uu maanta magaalada Muqdisho ku qabtay wasiirka Waxbarashada Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cismaan ayuu ku sheegay in 19-ka bishan uu bilaaban doono imtixaanka midaysan ee ay gelayaan ardayda dhammaysatay waxbarashada dugsiga sare, waxaana uu sheegay in sanadkani ay imtixaanka shahaadiga u fariisan doonaan 720,600 oo arday, sidoo kalena lagu geli doono in ka badan 420 xarumood oo ka tirsan maamul goboleedyada dalka marka laga reebo Puntland.
Arday kasta oo dhammaysta dugsiga sare waxaa waajib ku ah inuu u fariisto imtixaanka shahaadiga ah ee qaranka. Wasaaradda Waxbarashada Hidaha iyo Tacliinta Sare waxay ku jirtaa diyaargarow aad u weyn oo lagu doonayo kamaradhalinta howlaha imtixaanka. Sidii aan hore u shaacinay, bishan Maajo ee aan ku jirno 19-keeda 2018-ka waxaa dhammaan ardayda dhammaysanaysa waxbarashada dugsiga sare ee sanad dugsiyaadka 2017-ka iyo 2018-ka ay u fariisan doonaan imtixaanka shahaadiga ah ee qaranka ee waxbarashada heerkeeda labaad, waa imtixaanka dugsiga sare. Sanad dugsiyeedkan imtixaanka waxaa u fariisan doona 720,600 oo arday, waxaana lagu geli doonaa in ka badan 420 xarumood oo ka tirsan 4 maamul goboleed oo kala ah Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed, Jubbaland iyo gobolka Banaadir.
Wasiirka Waxbarashada ayaa sidoo kale sheegay in fatahaadaha uu sameeyey wabiga Shabeelle awgeed uu dib u dhacay imtixaankii ay magaalada Beledweyne ku geli lahaayeen arday tiradoodu gaaraysa 1,400, waxaana uu xusay in dib u dhacani aanay saameyn ku yeelan doonin natiijada imtixaanaadka ardaydaasi iyo deeqihii waxbarasho ee ay heli lahaayeen.
Waxaa iyadana xusid mudan in fatahaada wabiga Shabeelle dartiis uu dib u dhacay 1,400 oo arday oo sanadkan imtixaanka geli lahayd kuna geli lahayd magaalada Beledweyne. Waxaan ardayda u ballan qaadaynaa inuusan dib u dhacani saameyn ku yeelan doonin natiijadooda iyo deeqihii waxbarasho ee ay heli lahaayeen, iyadoo marka ay xaaladdu caadi ku soo laabatana ay imtixaankooda geli doonaan. Waxaan u baaqayaa dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan, rag iyo dumar, gaar ahaan waalidiinta inay ka qayb qaataan habsami u socodka iyo fududeynta hawshan qaran. Waxaan sidoo kale ugu baaqayaa ardayda galaysa imtixaanka inay la shaqeeyaan oo ay u dhagan uglaadaan ilaalada iyo kormeerayaasha imtixaanka, iyo sidoo kale ciidamada qalabka sida ee ku howlan ilaalinta amniga iyo goobaha amniga iyo sugidda goobaha lagu galay imtixaanka.
Wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cismaan ayaa hoosta ka xariiqay in sanadkani ay tahay markii ugu horreysay oo muddo 27 sano ah oo imtixaan shahaadi ah lagu diyaariyo gudaha dalka, iyadoo qarashka imtixaanka ku baxayana laga bixiyey bajetka dowladda Soomaaliya.
Sanadkan waa sanadkii ugu horreeyay ee imtixaan qaran lagu diyaariyo dalka gudihiisa muddo 27 sanadood ah. taasina waa guul weyn oo soo hoyatay. Imtixaanka dejintiisa, daabacaadiisa, kaydintiisa iyo xifdintiisaba waxay ka dhacday dalka gudihiisa. Sidoo kale kharashka ku baxaya imtixaanka waa markii ugu horreysay ee 27 sanadood gudahood laga bixiyay bajetka dowladda. Waxaan u mahadcelinaa dhammaan dadkii ka qayb qaatay oo taabagalka ka dhigay howlaha imtixaanka shahaadiga ee qaranka, kuwaasoo ay ugu horreeyaan shaqaalaha wasaaradda, bahwadaagta waxbarashada iyo ciidamada qalabka sida. Waxaan ugu baaqay ardayda galaysa imtixaanka inay naftooda iyo aqoontooda ku kalsoonaadaan oo ay iska ilaaliyaan khayaanada iyo qishka. Iyadoo uu sanadkan kusoo beegmay bishii barakeysneed ee Ramadaan, waxaan dhammaan ardayda galaysa imtixaanka leeyahay Ramadaan Kariim waxaan u rajaynayaa guul iyo natiijo wacan.
Ugu dambeyntii, wasiirka waxbarashada Soomaaliya ayaa sheegay in imtixaanka ay gacanta ku hayso wasaaradda waxbarashada, isla markaana laga ilaaliyey in inta aan la gelin ka hor uu dibadda u baxo ama la helo qish ku aadan macluumaadka imtixaanaadka, waxaana ardayda uu ku booriyey inay ku kalsoonaadaan aqoontooda si ay imtixaanka guul uga soo hooyaan. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaa inala socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. horantii bishan ayaa waxaa magaalada Brussels ee caasimada dalka Belgium-ka ka dhacay shir looga hadlayay amniga Soomaaliya oo uu ka qayb galay ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. shirkan ayaa waxyaabihii looga hadlay waxaa ka mid ahaa sidii loo heli lahaa ciidan xoog leh oo Soomaaliyeed oo AMISOM ka qaadan kara mas-uuliyadda amniga dalka. haddaba xilligan suurtagal ma tahay in ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya ay amniga dalka kala wareegaan ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee loo soo gaabiyay AMISOM ee jooga Soomaaliya. xubinta dooda gaaban ayaan ku falanqayn doonaa, waxaana marti iigu ah Dr. Xasan Kutub oo ka faallooda arrimaha siyaasadda geeska Afrika kuna nool magaalada Hague ee dalka Holland, iyo Danjina Maxamed Caalin oo ah aqoonyahan lafagura siyaasadda Soomaaliya kuna nool dalka Finland. Ugu horreyn waxaan jeclahay inaan ku hormaro Dr. Xasan Kutub. Dr. Xasan, ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya xilligan awood ma u leeyihiin, suurtagalna ma tahay in ay amniga kala wareegaan ciidanka AMISOM?
Waxay u baahan yihiin basa in la qalabeeyo, mushahar ku filanna la siiyo. Waa ciidankeena xoogga dalka Soomaaliyeed waxay yaqaaneen waddankii aqoon u leeyihiin, luqadii ku hadlaan. Waxay u baahan yihiin maanta bas waa mushahar ku filan. ciidanka AMISOM meesha ay ka qaadanayaan $1,000 ka badan, kuwaana waxay qaataan $150. Haddii la siiyo mushaharadaas ciidanka AMISOM ay qaataan kuwaan la siiyo, waxaa cad inay sano gudaheed amniga Soomaaliya kusoo celinayaan.
Danjire Maxamed Caalin, adigu fikirkaadu muxuu yahay? Ma ku raacsan tahay in ciidanka qalabka sida Soomaaliya iyo xilligan amniga kala wareegi karaan ciidanka AMISOM?
anigu fikirka ahaan kuma raacsani. waxaan ugu raacsaneen, waxaan u aqoonsanay Soomaaliya waa dal dagaal sokeeye ka dhacay. waxaana tusaale usoo qaadanay Liberia, ciidamadii amniga kusoo celiyay ciidanka West Africa OCOMOS, ciidamada AMISOMna Daafuur waa tii la geeyey. Afrika ciidamo waxaa jira nabad ilaalin ah oo iyaguna AMISOM Mali la geeyey, Central Africa la geeyey. marka anaka baahi baa loo keentay ciidamada AMISOM, waxayna kasoo bilaabeen kow, markii hore Soomaalidu waxay ku heshiin weyday airborka, waxay ku heshiin weyday aqalka madaxtooyada, waxay ku heshiin weyday ilaalada muxuu ahaa madaxda qaranka. marka hadda 11 sanaad la jooga, dadkii Soomaaliyeed ayaa wax dhisan la AMISOM. haddii ay maanta Soomaaliya ciidan yeelato oo ciidan dishibiliin leh, ciidan waxbartay, ciidan darajo been aan sheeganayn, ciidan korneelka Soomaaliyeed aan qabiil u arkayn, ciidan mataqaana sirta qaranka qarinaya, ciidan mataqaana aan lagu soo tababareen boqol dowladood iyo boqol wadan ee lagu soo tababaray dugsiyadeenna ku yaala dhow Samareeb, kuwi ku yaala Baydhabo, kuwi ku yaala Muqdisho. Marka Soomaali ciidan way u baahan tahay ee intaan ciidanka aanay Soomaali ku heshiin isku dhafka ah ciidamada AMISOM lagama maarmo. 10 sano la joogeenna wax badan bay ka qabteen Beledweyne, wax badan bay ka qabteen Xamar, wax badan bay ka qabteen Marka, wax badan bay ka qabteen Kismaayo, wax badan bay ka qabteen Baydhabo. Oo aad maanta lagu leeyahay Baydhabo magaalooyinka ugu amniga fiican bay ka bintahay marka la yiraahdo halkiisa laga reebo.
Waa gartay. Doctor Xasan Kutub waa maqlaysaa Danjire Maxamed Caalin wuxuu leeyahay ciidanka AMISOM xilligan lagama maarmo awood ahaan iyo military ahaan.
Walaalkay aad u mahadsanahay waqtigii uu ka hadlay waa waqtigii dowladda ku meel gaarka, waa waqtigii loo baahnay aeroborka, waa waqtigii loo baahnay dekedda, waa waqtigii loo baahnay maxay madaxtooyada, waa waqtigii Cabdullaahi Yuusuf Allaah raxmo iyo Sheekh Shariif iyo waqtigii wax badan isbedelay Soomaaliya. Ciidankeena ciidan waxaa leenahay tayeysan, tababaran, akhlaaq leh waa leenahay, laakiin dhibka haysta waxay tahay dhaqaale xumi. Walaalkeen wuxuu yiri ciidamada AMISOM joogaba Hiiraan kwaan Baydhabo jooga amni soo celiyeen maya amni soo ma celin. Waxay u nool yihiin 90% naftooday difaacaan reer Hiiraan ahay. Kwaan Beledweyne jooga reer Jabuuti waa fiican yihiin, yani shacabku waxay u qabteen ceelay qodeen waxyaabo wanaagsan way qabteen, laakiin afarta galabnimo marka la gaaro way xaroodaan, waa cabsadaan, banaan uma soo bixi karaan. Mushaharka uu qaatana ciidankeeda ma qaato. Marka taas waxaan ka wadaa askarigaas AMISOM ee afarta galabnimo marka la gaaro cabsi darteed xaroonaya, haddii ciidankeena xoogga dalka Soomaaliyeed la siiyo mushahar noocaas ah xaroon maayo, nimankaa nabadiidkana afkuu ka jibinaa. Marka waxaa ku soo haray Xamar, nimanka Xamar jooga ee baabuurta gaashaama ku dhex maraya Muqdisho ee taksiiliyaasha iyo bajaajka dhalinyartii Soomaaliyeed sanadkii 3-4 qof oo dilaayo, yani ciidankeena ma sameeyaan. Dhibaatada ay ku hayaan wadanka wayna caawiyeen, laakiin waqtigan xaadirka mararka qaar waxyaabaha ay sameynayaan waxyaaba aad iyo aad looga naxaway. Marka walaalayaan Afrikaanta wayna caawiyo fiican yihiin, waqtigii loo baahnay waa lasoo dhaafay. Waqtigan xaadirka waxaan u baahannahay ciidankeena in niyadda loo dhiso, mushahar ku filan la siiyo, macnaha hub wanaagsan ay helaan. Waxba yaraatee maanta ay wadankaas dambe ugu baahna ciidama Afrikaan dambe ma jiraan. Waa ina caawey waqtigooda waa lasoo dhaaf waqtigii ku meel gaarka. Waqtigan xaadirka waxaan joognaa waqtigii ciidankeena niyadda loo dhisi lahay, la tayayn lahay, hub ku filan, mushahar ku filan, ayagana aan garab istaagin. Ciidamada AMISOM waa mahadsan yihiin sida ugu fudud wadankaa ugu baxaan.
Waa mahadsan tahay Maxamed. Waa maqlaysaa Doctor Xasan waxa uu leeyahay ciidanka AMISOM waxaa la joogaa xilliga ay bixi lahaayeen lacagta ku baxdana maaragtay ha loo weeciyo ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya, taasi maxaa ka dhihi lahayd?
Marka hore waxaan rabaa inaan u sheego Doctor Xasan walaalkay, aniga waxaan ka hadlayaa anu ciidamada Soomaaliya waa u baahannahay. Ciidamada Soomaaliya inay soo noqdo waa loo baahan yahay. Wax walba markii loo baahan yahay waa qorshe siyaasadeed oo lagu heshiiyey. AMISOM waxay waardiyeysaa dowladda iyo madaxdeeda, inta kalena Soomaali iyaga iswaardiyeya. Waxa la iska waardiyeyana waa ciidamada Soomaaliyeed ee ah maleeshiyooyinka ee Xamar Maalik Sacid Cala ka maqashin ee ku dhex dagaalamaya, ee ku dhex dagaalamaya Afgooy, ee ku dhex dagaalamaya muxuu ahaa gobollada ama garow ha noqoto, meesha ku dhex dagaalamaya. Marka walaalkay Xasan, ciidamada uu leeyahay hala sameeyo oo uu ka sugayo farmaajo iyo khayre, haddaanay madaxda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed aanay musuqmaasuqan ciidamada ay xoogga ku haystaan oo ganacsadu haystaan aan dib habeen lagu sameyn, hadday naga tagaan maanta AMISOM 4 meelooda nawa guryaha baarlamaanka iyo airportka dekedia na wardiyamiya.
Waa garta. Marka xalku muxuu ku jiraa ayay kula tahay xayaan Doctor Xasan adigu?
Okay, xalku wuxuu ku jiraa walaalkay, waxaan malaynaa muddo dhow inuu si tegin Soomaaliya. Aniga waxaan moogahay muddo wax yar ka hor ayuu dumaysay Soomaaliya Muqdisho, indhahaygaana ku arkay. Marka xalka wuxuu ku jiraa ciidankan AMISOM annaga muddo dheer yani inay ajaanibna waardiyeeyaan waddankeena noo joogaan looma baahno. Waqtigan xaadirka dowladda Turkiga ilaahay khayr ha siiyo, ciidamo fiican oo tayeysan oo adaabsan oo macnaha si fiican u tababaray soo saaraan. Ciidamo hore u tababaray way jiraan, waxay u baahan yihiin balse ma jirto yani waqtigii qabiil isku laan jiray Soomaali way dhamaatay. Laakiin sida waqtigii hore kooxo hubaysan hub fara badan meel yeela horta walaalkii taas oo u sheegaa ma jirto, way dhamaatay.
hubkii magaalada lagu dhex watayo sida badalooya ay ma jirto gobollada waajib weli hubka dhigi soomaali lagu ma sameyn waa ku raacsanahay taas in guriguri loo galo hubkii laga wada dhigo taas way noo dhiman tahay laakiin dhibka annaga maanta na haysto waxay tahay cadow taas aan laga samayn karnaa na haysto oo ah niman nabadiid ah qaraxe samaynaya caruurta laynaya wax walba dilaya nimankan amni soomo 20,000 ee xamad joogo waxba way qaban waayeen al-shabaab naftooday waardiyeen 5 kilomitr markaad xamar ka baxdi al-shabaab aad arkaysaa waan 20,000 iyo 30,000 ay ku joogaan mushaaharada ay qaataan malaayiin ay gaataan al-shabaabna waxba way ka qaadi waayeen taas ana marka waxaan u arkaa ciidamada amni soom mushaaharka ay qaataan ciidankeena la siiyo waxaa dhacaysa markaas nimanka nabadiidka dhalinyarta u shaqaysa laftooda inay soo goostaan oo dhaqan celin loo sameeyo oo ciidankii xoogga dalka soomaaliya sidaas xoog uu ku yeesho waddankan nabadgelyadiis ay soo noqoto mar walbana ani waxaan taaganahay ciidanka amni soom waa mahadsantihiin
waa mahadsan tahay danjir maxamed caalin gabagabadii ayaan maraynaa muxuu xalku kugula jiraa adiga
waxa waaye taariikhda dib ha loogu noqdo 1993 markii soomaaliya loo soo gurmaday ilaa 1995 dowladihii loo soo gurmaday qaabkaana loola dhaqday waxaa la wadanka isaga baxa hay maxaa ka dambeeyey markay ciidamadii caalamka ee loo yimid isaga baxeen markay dadkii shacabka diideen waxaa loo yimid in muddo 10 sano ka badan ah ilaa shirka carta laga soo gaarayay in dad hogaamiya kooxe hadday maanta xabar ka baxaan waxa waaye wix wadadiyaa lagu soo noqonaya marka aqliga wanaagsan wuxuu dhigayaa waxaa la soconnaa in darajada ciidanka ee soomaaliya ay u baahantay in dib loo saxo intaa barka ciidanka loo saxo xalku wuxuu ku jiraa in soomaalida la aamino in dadka soomaaliyeed ogaadaan sidii shalay looga guuray waa looga guuri doonaa dadka soomaaliyaana u arkin amiso meesha waxaa keenay dowlado soomaaliyeed oo maantana jecel yaman baa loo diri lahaa wadamo naga barbaleen badan baa jira oo ay masiibooyin ka socdaan soomaaliya ilaa hadda adduunkaa jecel ha laga faa'iidaysto 11 sano amisom joogtaa amisom annaka ayaa isaga filan inaan iska saarno haddaan ciidan fiican yeelano marka xalku wuxuu ku jiraa in ciidan soomaaliyeed oo dhaqso a la dhiso meelaha dhibka ugu badan uu ka jiro waxa weye wadada jawhar iyo balacad la furo jawhar iyo hiire la furo afgo iyo marka la furo marka iyo kismaayo la furo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin kuwaas waxay kala ahaayeen doctor xasan kutub oo ka faallooda arrimaha siyaasadda geeska afrika kuna nool magaalada heeg ee dalka holland iyo danjira maxamed caalin oo ah aqoonyahan lafagura siyaasadda soomaaliya kuna nool dalka finland waxay marti iigu ahaayeen xubinta dooda gaaban dhegeystayaal tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
nuur xasan nuur bukhaari aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii barnaamijkii haweenka iyo qoyska caashi ibraahim aadan ayaa soo jeedinaysa
kulanti wanaagsan dhegeystayaal maalintii axadda ayaanu soo dhaafnay waxaa dalkan maraykanka iyo meelo kale oo caalamka ka mida laga xusay maalinta hooyada maalintan ayaa ah maalin ay dad badan oo maraykan ahi si weyn u xusaan hooyooyinkood barnaamijkan haweenka iyo qoyska toddobaadkan ayaan haddaba ku soo qaadanaynaa sida ay maalintan ku soo aasaasantay ujeeddada laga lahaa waxa ay dadka maraykanka ahi ku maamuusaan maalintan iyo sidoo kale sida uu habmaamuuska hooyada soomaaliyeed uga duwan yahay sida loo maamuuso maalintan rivers jarvis oo ka soo jeeda gobolka west virginia ee dalkan maraykanka ayaa lagu qadariyaa inay bilowday maalinta hooyada sanadkii 1850 taasoo rasmi ahaan loo yaqaano amaba loo yaqiinay kooxaha howlaha maalinta ee hooyooyinka hadafka kooxdu waxa uu ahaa in ay caawiyaan hooyooyinka jiran iyo caruurtooda jarvis waxa ay dhimatay sanadkii 1905 laakiin gabadheeda oo la yidhaahdo anna mary ayaa abaabushay munaasabad ficil ah oo lagu sharfayo hooyooyinka kuwaasoo kuwoodii u horreeyay ay ka dhaceen gobolka west virginia ee dalkan maraykanka ee uu qoysku ka soo jeeday iyada oo lagu maamuusay geedo ubaxyo ah oo leh caleemo midabyo kala duwan ka kooban oo qurux badan kaasoo ahaa mid ay jeclayd aan oo ahayd gabadha loo tiriyo inay bilowday maalintan la maamuusayo hooyada qayb ahaan ubaxan oo ah mid udgoon badanaana ka kooban caddaan gaduud amaba bink oo looga dan lahaa in lagu taageero warshadaha ubaxa ayaa waxa ay noqotay mid calaamad u ah maalinta hooyo sanadkii 1914 ayaa madaxweynaha Mareykanka ee xilligaasi Woodrow Wilson uu ku dhawaaqay in maalinta hooyo la qaban doono axada labaad ee bisha May ee sanad kasta. Muddo kadib ayaa maalinta hooyada waxa ay noqotay mid meel sare ka gasha xagga ganacsiga, maadaama ay dad badan maalintani guddoonsiiyaan hooyooyinka ubaxiyo, kaararka salaanta iyo waxyaabo kale oo qiimo leh oo uu dahabku ku jiro, kuwaas oo qiimahoodu sare u kaco marka la gaaro maalintan. Waxay dadka Mareykanka ahi sanadkani ku kharash gareeyeen maalinta hooyo lacag lagu qiyaasay 23 bilyan oo dollar, sida laga soo xigtay ururka ganacsiga qaranka oo xaruntiisu ay tahay magaalada tan Washington DC. Marka haddaba laga soo tago maalintan ku weyna dadka Mareykanka, ayaa waxa ayna jirta in dadka Soomaalida ahi ay si weyn u maamuusaan hooyada, walow aysan jirin maalin gaar ah oo u asteysan in xus iyo maamuus loo sameeyo hooyada Soomaalida ah, ayaa waxaa haddana jira in ay meel weyn kaga taalo bulshada. Abwaana Doofa Khaliif Siyaad oo ah hooyo Soomaaliyeed oo degan dalka Sweden ayaa weydiiyey sida ay u aragto maamuuska hooyada Soomaaliyeed.
Hooyada Soomaaliyeed, annagu horta Soomaaliya waa dad Islaam ah oo diin leh. Diinta Muslimkana waxay na faraysaa in maalin kasta iyo saacad kasta iyo waqti kasta waalidka aad raali gelisa hooyada hareerteeda aad fadhidid. Haddana annaga haddaan Soomaali nahay, diinta iyo dhaqankanagu isku xiriirsan yihiin. Waxaanu dhaqan u leenaa dadkan hadda reer galbeedka ahu ama adduunyadan kale, qofkii markuu waayeel noqdo waxaa la geeyaa meel lagu xanaaneeyo, dad u shaqeeya ayaa loo ijaaraa. Waxaa laga yaabaaba ilmahoodu maalintaas hooyada ma ogey maalin kale inayna ugu tegin oona arkinin. Laakiin annaga waxaan hooyadana u maamuusnaa haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed, waqti kasta ayaan la joognaa. Haddii ay duqowdo iyo haddii 100 sano gaarto, annaga ayaa gacanta ku haysana. Saacad kastaan ubaxyo iyo waxay u baahatay iyo waxay naga mudan tahay waa aanu sameynaa. Waayo inta dadka ay dhashay hadduu hal qof yahayna kama taga meeshay joogto, laba hadduu yahayna qof baa markasta la jooga.
Doofa Khaliif ayaan mar kale weydiiyey, bal haddii la yiri hooyo hal la maamuuso oo hal la sharfo oo hal la ciseeyo, waxay iyadu la tahay in lagu maamuuso hooyada Soomaaliyeed?
Hooyo waxaan dhihi lahaa in lagu maamuuso wax alla waxay u baahan tahay, wax alla waxay u baahan tahay in loo yeelo, wax alla waxay dhibsanaysana in laga ilaaliyo, markastana farxad iyo fiicnaan in lala dul joogo. Iyaduna inta ay duceynayso ayaa hooyo maamuuskeedu u yahay in markasta farxaddeeda la ilaaliyo, ayaa hooyo maamuuskeedu yahay.
Abwaanad Maryan Maxamed Jimcaale oo loo yaqaano Maryan Jacayl waxa ay gacanta ku haysaa oo xanaaneysaa hooyadeed oo 87 jir ah oo ku sugan magaalada London ee dalka Britain. Waxay ka waramaysaa xanaaneynta hooyadeed.
Iyada horta hooyaday waa hooyaday gabar aan ahayna ma dhalin, wiilal iyo aniga bayna dhashay. Anigii 4 wiil baa maanta nool. Anay hooyaday tahay muddo dheerna waxay noqoto qof xoogaa lug bay la'ayd oo disablon ismaamuli karo waxba qabsan karin ilaa 25 sano anigii iyada isku tiirsan. Afrikana waa isla jirnay, waddankan markaan imidna 1 sano unbaan kala maqnayn. 1 sano aan ka soo horreeyey islamarkiina waan iska daba keena si aan isula noolaano oon isla joogno oon isu raacno oo mar walbaba nolosha maaragta ani aan ula wadaago. Marka nolosheedoo dhan anay igu tiirsan tahay, cid kaloo markaas wax u qabata ma jirto. Shaqaalaha u yimaada marka laga reebo intaas aniga ayaa u howldeeyey. Hooyaday danahayga dhan u kansalay, shaqooyinkan qaban jiro u kansalay, meel kama shaqeysto, waxba ma sameeyo, wax waliba waxaan ka hormarayaa hooyaday. Sida iyadaba ee iigu hormarin jirtay markay ay dhasho oo yara aan kuriimada u baahna iyada aan u baahna, sidaan iyada ugu tiirsanaa bay haddana iyada iigu tiirsanta.
Maryan Jacayl hooyadeed waxa ay u baahan tahay daryeel iyo hawl ka badan hooyada kale ee Soomaaliyeed. Waa mare, waa waayeel qurbo ku nool, marka labaadna waa hooyo qabta baahi gaar ah maadaama uu lixaadkeeda kala dhantaalan yahay. Sida ay hawsha iyada ku maareyso ayaan mar kale weydiiyey Maryan Jacayl.
Salaadda subax baan u weysa qaadaa, beeshin iyo waxaan u keenaa iyo biyo, halkaasaan ugu weysa qaadaa, saligeedaan u dhiga, qibladaan u jeediya, kursi soconayaan saara. Markaan qiblada u jeediya, salaadeeda dhamaysato ay tukato, isla marka kama seexda cabaar baan u sheesheekeeya, qaxwadaan u keenaa, quraacdaan usoo sameeya, cabaar yaray haddana bariisada jiifata, daawadeedan siiya. Markay haddana soo kacdo salaatu luxay dukata, haddana waan urda diyaariya. Mar alay markaan diyaariyo salaad muxadeeda dukato 4 saac la gaaro, baan dana haddaan leeyo qof wal isii fiiri intaan iraa ama aan intaan ordaan danayagii yar soo qusa suuq adeegii yaryar iyo waxaas aan jaf soo siistaa. Haddana qadadeedii iyo wixeedii kalaaba ku soo xiga buu aa adhigu hadda iyada waxay iska noqotay qof oo maaragtay maanta kugu tiirsan oo ilmo camala oo meesha fariisan ugu imaanaysid ayada aana waxba qabsan karin waa hadda hooyada hooyooyin wax qabsan kara lakiin iyadu waxba hadda ma qabsan karto alxamdulilah walow ee musqusha tegi karto.
iyadoo daryeelkaasi ay mareen jacayl ka hadashay inay u samayso hooyadeed iyo kuwo kale oo badanba ay tahay mid ay hooyadu mudan tahay ayaa waxaa jira dad badan oo aan xitaa dhegaysan hooyada oo aan u dhegan nuglaan kuwaasoo marka ay koraan oo kaalinqaad noqdaan madaxa taaga oo aan dan ka gelin waalidkood gaar ahaan hooyooyinkood. Dhoofo Khaliif oo dadka iyaga la hadlaysa ayaa tiri
dadku waa labo qof adduunka inta isaga dhex lumay la yiraa beertiisi uu galay oo lumay kaas buuba lumayba laakiin ka kale oo caadiga ah ee waalidkiisi hooyadiisa aan soo xusuusanin waa qofka soomaalida u taqaana waa caasi aakhirana waa la cadaabaa oo naarta isaga ayaa ugu dambeeya waalid caasiga ayaa ugu dambeeya adduunkan magacuma ku joogayo waxaa layaa waa caasi baa la yidhahdaa qofkaas waa magacaasi uba leeyahay soomaali haddaan nahay qofka waxaa la yidhaahdaa qof baad arkaysaa ilmihiisi ay dhibahayaan oo ilmihiisa ayna waxba tareynin oona ilmihiisa wax u qabanayn markaasa waxaa la yidhaha qofkan horuu hooyadiisaa usoo yeelay ama aabihiisaa usoo yeelay waxaan dadkaa kala talinayaa kuway barita dhali doonaan inayna sidaa u gelinin.
ninka jannada mowlaha ka dhigo hooyo magan ilaah markastaba ahow. anigana waxaan barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan ku soo koobayaa heestaasi uu ku luuqaynayo fanaanka cabdalla yuusuf hanuuniye. intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
heestaasi hooyo ee uu ku luuqaynayo cabdalla yuusuf hanuuniye waxa uu gabagabay igunaanudba ay u ahayd barnaamijkeennii fiidnimo iyo weliba barnaamijkii hadda aad dhegaysateen ee nala socodsiinaysay caashcuud ee haweenka iyo qoyska. idaacadda waxaa idinla socodsiinayay jamaal axmed cismaani anigoo ahaa nuur xasan nuur. tan iyo kulan dambe dhegaystayaal waxaan idinku leenahay oo idinkaga tegaynaa sidaa iyo ramadaan kariim.